إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan kepada kita kenikmatan yang diantara diantaranya kenikmatan yang sekarang ini kita rasakan dirasakan oleh kaum muslimin yang lainnya pula Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita semua dengan hari raya kaum muslimin hari raya Idul Adha Yaumul Adha sebuah kenikmatan yang sangat besar kaum muslimin rahimakumullah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah berbicara tentang Idul Adha kaum muslimin wal muslimat tentu akan terbayang sebuah syariat sebuah bimbingan yang paling agung yang dianjurkan pada hari ini dan pada hari-hari tasyrik yaitu syariat udhiyah menyembelih hewan kurban lillahi ta'ala diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka syukur nikmat atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam rangka untuk sosial kemasyarakatan dengan membagikan hewan daging hewan kurban kepada kaum muslimin yang ada. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menyembelih hewan kurban kita semuanya tahu asal muasalnya adalah yang terjadi pada masa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika bermimpi dalam mimpinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sebagai bentuk pengabdian dia kepada Allah sebagai bentuk pemurnian cinta dia hanya kepada Allah semata. Kita semuanya tahu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam sekian lama berumah tangga. Tidak dikaruniai seorang anak. Ketika sudah menjelang usia tua, menambahkan sekian lama keturunan yang ada, beliau baru dikasih seorang anak laki-laki yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Maka cinta beliau kepada putranya sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji kecintaan beliau. Memuji kemurnian cinta kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji ketundukan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Akankah Nabi Allah Ibrahim lebih mencintai putranya daripada cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dikasih mimpi. Dan mimpinya para nabi adalah mimpi yang shadiq, mimpi yang jujur. Bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya. Putra yang sangat dia cintai, yang sangat dia sayangi, yang sangat dia nanti selama ini. Ketika disampaikan mimpi tadi kepada putranya Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, ternyata Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam menunjukkan sikap pasrah, menunjukkan sikap sabar, dan memerintahkan ayahnya untuk memerintah, untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Ya abati fa'alna tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapati aku insya'allah termasuk orang-orang yang kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka Nabi Allah Ibrahim pun dengan kekuatan jiwa, dengan kebesaran jiwa, dengan kecintaan yang sangat tinggi, yang sangat kuat, yang sangat murni kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketundukan yang sangat tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dia pun melaksanakan perintahnya. Dia pun mengasah ikhwa yang sangat tajam, merebahkan putranya Ismail alaihissalatu wassalam sebagaimana merebahkan hewan-hewan ternak udur sebelah. Dan sudah persiapan untuk menyembelih putranya, pisau sudah melekat, sudah nempel di leher putranya, dan dua-duanya sudah pasrah tundur sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa sallahu lil jabin, maka tatkala kedua-duanya sudah pasrah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan sudah merebahkan putranya pada jabinnya, pada jidatnya, dan sudah menempelkan pisau tajam ke leher putranya, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Allah Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah jujur dalam melaksanakan mimpi kami. Maka disebutkan di akhir ayat, wa fadainahu bidzabhin 'adzim, kami menggantinya dengan penyembelihan yang sangat besar. Maka diganti dengan kambing kibas yang besar, dan disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim sebagai gantinya. Barakallahu fikum, maka ketika itulah ada syariat yang namanya udhiyah. Ini semuanya perkara yang sangat maklum, sering didengarkan oleh kaum muslimin wal muslimat dalam kesempatan-kesempatan khutbah-khutbah Idul Adha. Namun yang saya inginkan di sini, kaum muslimin rahimakumullah, ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah tadi. Pada sekelumit kisah yang saya sampaikan tadi, yang dinaskan dalam Al-Quranul Karim, di dalamnya terdapat faedah yang sangat besar, pelajaran yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang dalam agama kita kaum muslimin rahimakumullah tidak hanya berkaitan dengan ahkamul udhiyah, tidak hanya berkaitan dengan hukum-hukum penyembelihan kurban, tapi berkaitan langsung dengan prinsip kita dalam beragama, prinsip kita dalam berislam. Faedah pertama kaum muslimin rahimakumullah yang bisa kita ambil dari kisah tadi ialah al-istislamu tam li amrillah, kepasrahan, ketundukan yang sempurna terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-intiyad at-tam li amrillah tabaraka wa taala, ketundukan yang sempurna dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ambil, pelajaran yang sangat penting dalam Islam, itu merupakan prinsip yang sangat mulia. Kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin wal muslimat, diajarkan dalam Islam untuk punya prinsip ini. Ketika Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam memerintahkan sesuatu, maka wajib untuk menerimanya, tunduk padanya, melaksanakan dengan segera, dengan tanpa ada berat hati, dengan tanpa ada perasaan malas sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala menyal Quran menjelaskan tentang prinsip ini yang merupakan sifatnya kaum mukminin. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak boleh bagi seorang mukmin laki dan mukmin wanita, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, tidak boleh bagi mereka untuk punya pilihan yang lain dari perkara tadi. Kewajiban mereka hanya satu, sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati kami laksanakan perintah itu, kami jauhi larangan-larangan itu. Itu prinsipnya kaum muslimin. Tunduk. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjadikan prinsip ini sebagai tanda keabsahan iman seseorang. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh demi Rabbmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, la yu'minun, mereka tidak beriman. Katanya para mufassirin, para ulama kita, kata-kata la yu'minun itu tidak sah keimanannya. Bukan menafikan kesempurnaan iman, tapi menafikan keabsahan iman. Tidak sah iman mereka. Sehingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam sebagai hakim yang memutuskan semua perkara-perkara mereka. Lalu mereka tidak mendapati dalam hati-hati mereka rasa berat atas apa yang telah kau putuskan. Wa insallimu taslima. Dan mereka tunduk pasrah dengan sepenuhnya atas putusan engkau tadi wahai Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Islam. Itu prinsip Islam. Satu poin penting yang kita ambil dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tatkala kita dijelaskan, disampaikan kepada kita ayat Al-Quran, hadisnya Rasulullah alaihissalatu wassalam yang menjelaskan amal perbuatan yang dikerjakan, kerjakan dengan sepenuh hati. Tunduk pasrah. Jangan ada perasaan berat untuk melaksanakannya. Jangan mentakwil-takwilnya. Langsung kerjakan semampu anda. Ketika di ayat Al-Quran, ada hadisnya Rasulullah SAW melarang sebuah perbuatan. Tinggalkan. Tinggalkan. Dengan ketundukan yang penuh. Dengan kepasrahan yang penuh. Dengan jiwa yang lapang. Ini sifatnya kaum mukminin. Itu prinsipnya umat Islam dalam beragama. Ini pula yang dicontohkan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Prinsip tunduk patuh kepada perintah Allah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arba. Suatu kali sahabat Umar Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu arba tawaf di Ka'bah. Ketika beliau di Hajar Aswad dan sebelum mencium Hajar Aswad tadi, beliau mengatakan satu kalimat, satu ucapan, satu ungkapan itu menjadi kaidah Islam dalam beragama. Katanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Sungguh demi Allah, aku tahu, sungguh aku tahu engkau wahai Hajar Aswad hanyalah satu, tidak bisa memberikan kemanfaatan, tidak bisa pula mendatangkan kemanfaatan atau mendatangkan kemadharatan. La tadurru wa la tanfa. Tidak bisa memberikan kemadharatan, tidak bisa pula mendatangkan kemanfaatan. Kalau bukan karena aku pernah melihat Rasul alaihi salatu wasallam mencium kamu, aku tidak bakal mencium kamu. Tsumma qabbalahu radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sama-sama mencium Hajar Aswad. Ini bentuk ketundukan yang penuh kepada perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam keadaan tidak tahu apa hikmahnya, apa tujuannya, apa fungsinya mencium batu. Hanya batu. Tidak ada kemampuan untuk memberikan kemanfaatan ataupun kemadharatan. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah, yang membuat, yang memotivasi para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mencium Hajar Aswad tadi, ialah al-ittiba', mengikuti, at-ta'assi, mencontoh Rasulullah SAW, melaksanakan perintah tadi, melaksanakan amaliyah-amaliyah tadi dalam rangka untuk ketundukan kepada Allah dan juga Rasulnya alaihissalatu wassalam, dalam rangka ittiba' mengikuti bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihissalatu wassalam dengan tanpa ada aqidah. Dan mengatakan apa gunanya mencium tato, apa hikmahnya, faedahnya apa, gunanya apa, tidak ada itu semua. Langsung kerjakan, sami'na wa ata'na. Maka demikian seharusnya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita dalam beragama ini perintah agama sangat banyak. Ada yang sesuai dengan hawa nafsu kita dan banyak yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ada yang bisa masuk akal kita dan banyak yang tidak masuk akal kita. Larangan-larangan agama juga sangat banyak. Kebanyakannya sesuai dengan selera. Maka kita diuji. Diuji keimanannya, diuji ketundukannya, diuji kepasrahannya dengan itu semua. Seorang mukmin yang kokoh imannya, yang tebal ketakwaannya, yang punya al-istislam wal-intiyadustam, ketundukan yang sempurna, dengan ringan, dengan mudah dia mengerjakan perintah agama, samina wa ta'ala. Dengan ringan, dengan mudah dia menjauhi larangan agama, samina wa ta'ala. Satu kerjaan yang sangat mulia, kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ialah tajridul mahabbah lillahi tabaraka wa ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, memurnikan kecintaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kecintaan ini mengalahkan segala-galanya. Mengalahkan kecintaan kita kepada harta. Mengalahkan kecintaan kita kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, kepada orang-orang yang sangat dicintai. Dan itu mengandung konsekuensi kaum muslimin rahimakumullah, siap berkorban untuk memurnikan kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasulnya alaihissalatu wassalam, siap berkorban, mengorbankan harta, mengorbankan istri, mengorbankan anak, mengorbankan keluarga, mengorbankan apa yang kita punya. Seperti yang ditutupkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Rangka memurnikan cintanya kepada Allah adalah merupakan tauhid yang paling tinggi. Mengorbankan putranya, rela untuk menyembelih putranya, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal untuk memurnikan cinta ini hanya kepada Allah saja, mengalahkan cinta kepada Allah. Ini pun juga merupakan prinsip yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak riwayat, bukan dalam Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Sungguh belum sempurna iman seseorang hingga aku, kata Rasul, lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada semua umat manusia. Lebih mencintai Rasul daripada Rasul. Bukan dalam riwayat yang lain. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba suatu kali pernah mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, anta habbu ilayya min kulli syait illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari para segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Artinya aku lebih mencintai diriku daripada engkau, ya Rasulullah. Maka Rasulullah memegang tangan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil mengatakan, "La hatta akuna habba ilaika min nafsik." Tidak boleh hingga aku yang lebih engkau cintai daripada diri kamu sendiri. Rasul mengatakan, Al-an ya Rasulullah, anta hadzu ilayya min nafsi. Sekarang, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lebih mencintai Rasul daripada orang tua, anak, umat manusia, bahkan lebih mencintai Rasul daripada diri kita sendiri. Kamilah kecintaan yang sempurna hanya untuk Allah semata dan juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siap berkorban dengan jiwa raga, siap berkorban dengan harta benda, siap berkorban dengan orang tua, dengan anak-anaknya, dengan semua kaum muslimin dalam rangka mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam harus bertabrakan dengan cinta kita kepada orang tua, atau kepada anak, atau kepada istri, atau kepada yang lainnya, kita kalahkan semua tadi itu. Kita hulukan cintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini pengamalannya kaum muslimin rahimakumullah dalam semua bab agama. Ini prinsip yang sangat indah, yang sangat mulia. Yang ditentukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan ternyata juga menjadi prinsip yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, pada momen-momen Idul Adha semacam ini, kita teringat dengan khutbah yang disampaikan Rasulullah alaihi salatu wassalam pada Haji Wada, pada yaumun nahr, tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Jadi disebutkan dalam Bukhari Muslim dari jumlah sahabat, dari Abu Bakr, Ibn Abbas, Ibn Umar, dan juga yang lainnya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Rasulullah alaihi salatu wassalam berkhutbah di hadapan para sahabatnya pada yaumun nahr. Beliau bertanya, ayu yaumin hadha, hari apa ini? Ada yang mengatakan wallahu a'lam, ada yang mengatakan yaumun nahr. Ini yaumun nahr ya Rasulullah. Hari nahr. Dia mengatakan ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Ada yang mengatakan wallahu a'lam, karena khawatir ada perubahan nama. Ada lagi yang mengatakan syahrul haram. Ini adalah bulan haram ya Rasulullah. Bulan Allah yang diharamkan. Dia mengatakan ayu baladin hadha, negeri apa ini? Ada yang mengatakan wallahu a'lam, ada yang mengatakan baladul haram. Ini adalah negeri haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya yang singkat, padat. Beliau mengatakan fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ila akhir hadis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya darah-darah kalian wahai kaum muslimin, harta benda kalian wahai kaum muslimin, kehormatan-kehormatan kalian wahai kaum muslimin, haram atas kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, yang menahar. Di bulan ini, bulan haram Dzulhijjah, di negeri ini, di negeri haram. Kaum muslimin rahimakumullah, di sini Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita betapa agungnya kehormatan seorang mukmin, seorang muslim. Darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka lebih mulia, lebih terhormat dibandingkan dengan yaumun nahr, dibandingkan dengan bulan haram Dzulhijjah, bahkan dibandingkan dengan negeri haram. Kita semuanya tahu keutamaan yaumun nahr. Kita semuanya tahu keutamaan bulan haram Dzulhijjah. Kita mengetahui keutamaan negeri haram tanah suci di sana. Sangat mulia, sangat agung, sangat terhormat. Namun ternyata Rasulullah SAW menjelaskan darah seorang muslim lebih terhormat dari itu semuanya. Harta seorang muslim, kehormatan seorang muslim lebih mulia, lebih terhormat daripada itu semuanya. Maka tidak diperbolehkan menumpahkan darah seorang muslim dengan tanpa hak. Tidak diperbolehkan untuk mengambil harta seorang muslim dengan tanpa hak. Dan tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim dengan tanpa hak. itu haram hukumnya dan keharamannya sangat besar, lebih haram daripada hari haram, bulan haram dan negeri haram. Darah seorang muslim hanya bisa ditumpahkan yang pertama dengan an-nafsu bin-nafsi, hukum itu. Yang kedua dengan at-tayyib az-zani, orang yang pernah menikah dan dia berzina, zina mufrad. Dan at-tariku lidinih, orang yang meninggalkan agamanya, murtad dari agamanya. Al-mufariqu lil-jama'ah, dan dia memberontak penguasanya. Hal ini menjadi perlindungan kaum muslimin rahimakumullah. Selain ini, tidak diizinkan, tidak diperbolehkan menumpahkan darah orang muslim. Maka sangat haram hukumnya kaum muslimin rahimakumullah ketika seorang itu menumpahkan darah seorang muslim. Lebih haram lagi ketika dia membantai kaum muslimin. Lebih haram lagi kalau yang dia tumpahkan darahnya orang-orang salihin, orang-orang yang di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih haram lagi ketika yang ditumpahkan darahnya adalah orang-orang yang terhormat dalam Islam, para ulama atau para umara. Semakin mulia orang itu, semakin terhormat darah tersebut. Harta seorang muslim juga demikian, haram hukumnya diambil. Dalam Islam hanya ada dua keadaan. Yang pertama ialah dalam bentuk zakat yang wajib, baik zakatul mal atau zakat fitrah dengan ketentuan-ketentuan hukum zakat. Dan yang kedua dengan keikhlasan, keridhaan dia sendiri. La yahillu malu imri'in muslimin illa jubibatin min nafsih, tidak halal harta seorang muslim melainkan dengan keikhlasan dari dia pribadi. Hanya dua ini. Selebihnya tidak diperbolehkan mengambil harta seorang muslim. Kehormatan juga demikian. Hukumnya haram menjadikan kehormatan seorang muslim dan diperbolehkan dalam kondisi tertentu untuk maslahat tertentu dalam pembahasan al-jarh wa ta'dil, dalam pembahasan al-tahdir, dalam pembahasan al-hajr dan semisalnya dengan faedah-faedahnya, dengan wabit-wabitnya yang disebut oleh para ulama-ulama dan untuk orang-orang tertentu yang layak untuk dikritik atau diperingatkan dari bahayanya atau diboikot atau semisalnya, itu semuanya panjang pembahasannya ada dalam buku-buku para ulama dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Ini semuanya kaum muslim rahimakumullah menggambarkan kepada kita bagaimana terhormatnya para muslim. Maka hormati mereka bagaimana nanti kita menghormati mereka dan sikapi mereka bagaimana kita sikapi mereka, dihormati, dimuliakan kecuali dengan hukum Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah ilmu kita dengan berbagai macam sejarah-sejarah masa lalu dan dengan berbagai macam dengan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari Islam yang lebih kuat, yang lebih kokoh dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk yang bermaaf. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.